perché qui la nostra ne tutta la situazione ci ha dato per ogni un singolo anche della patria mi aveva fatto per uomini e ha fatto per i bambini per me e l'ha posto numero uno questa relazione è stata costrata in credenza nostra da sinti a carinti a ogni stata sopra queste legature și mai aproape de multe de sofronie pe care îl văd acolo la pastorie, care ne-a vorbit mult despre ipostas, omul ca ipostas, omul ca persoană care cuprinde în sine pe toți oamenii. De aceea e important pentru noi să ne rugăm pentru toți oamenii, și pentru vii și pentru adormiți, și cu insistență pentru adormiți, și să ne rugăm în cadrul Sfintei Liturghii. Să rugăm la Părintele că nu a terminat, a încheiat Sfânta Liturghie și după aceea să facă parastasul, pentru că parastasul este și el o taină. Mai nou e numită ierurgie, dar în Sfânta Biserică parastasul, slujba pentru cei adormiți, era o taină, o prelungire a tainei Sfintei Eucharistiei. Toți cei pe care am pomenit acum au fost împreună cu noi și s-au împărtășit împreună cu noi la această Sfântă Liturghie. Pentru noi, cei de pe urmă, este și mai important să ne dăm seama că suntem un singur om și să ne rugăm pentru tot neamul omenesc, dar măcar pentru tot neamul nostru, pentru că fiecare suntem o poveste scrisă în trupul nostru a neamului nostru. Asta și știința demonstrează că tot ce s-a făcut de-a lungul existenței omenești este arhivat și păstrat în ADN-ul uman. În adâncul celulelor noastre este o structură a vieții care păstrează în ea toate amintirile, toate sub formă de imagini care sunt arhivate, cum descoperim acum cu computerul acesta, dar care se pot dezarhiva, se pot scoate la vedere. Acesta e lucrul cu care ne vom întâlni la moarte. Deci, în momentul morții, noi nu ne mai aducem aminte despre viața noastră, nu mai spunem povestea noastră. Noi când ne amintim ceva, povestim ce ni s-a întâmplat sau ce am înțeles noi că ni s-a întâmplat, dar asta este o poveste, o interpretare a noastră. În clipa morții, și sunt cei care au avut accidente grave sau moarte clinică sau au fost în pericol de moarte, au văzut că și-au văzut tot filmul vieții în câteva fracțiuni de secundă, cu amănunte. Tot ce am făcut, tot ce am zis, tot ce mi s-a zis și tot ce am... La judecata de apoi, toate acestea se arată în priveliște. Se arată așa, că vede toată lumea ce a făcut toată lumea și ce... Deci trebuie să ne pregătim să ne asumăm că cei care se vor judeca nu vor fi judecați. Dacă eu recunosc, da, Doamne, acestea și mai mari decât acestea am făcut, Dumnezeu mă iartă. El s-a făcut om și vine cu sângele lui în sângele meu ca să spele aceste imagini care ne apasă, ne învinovățesc și ne strâmbă comportamentul. Tot ce nu se asumă însă ne acuză. Ce nu este asumat devine acuză. Ne acuză pentru că noi am negat că am făcut lucrul ăsta și realitatea ne arată că am făcut asta și noi o să zicem nu eu, mama, tata, bunicul și atunci omul repetă căderea din rai când zice nu eu, ci celălalt a făcut. Astăzi suntem moștenitorii unor bunici și părinți care nu s-au mai arătat lui Dumnezeu în deplinătatea neputinței lor omenești, nu s-au mai spovedit în mod profund, așa au fost vremurile și ba secularizare, ba comunism, ba alte lucruri. Și astăzi suntem moștenitori unor păcate neridicate de Dumnezeu prin pocăință. Unii s-au mai întors la biserică și s-au mai spovedit. Dar mulți dintre noi nu înțelegem că în neamul nostru există secrete. Sunt niște secrete. Parcă am auzit că bunicul meu a avut 7 iubite. Dar nu sunt sigur. Acest bunic al meu nu s-a pocăit. Eu nu știu dacă bunicul a avut și copii sau n-a avut copii și așa mai departe. Păcatele. Incestul, care a fost dintotdeauna și astăzi din ce în ce mai frecvent în familiile noastre contemporane, chiar și de credincioși. Călcarea Sfintei Cununii, curvia și prea curvia, uciderea, prunc ucidere, uciderea pruncilor după naștere și uciderea pentru care omul nu s-a spovedit, să nu și-a ispășit pedeapsa ca să poată să se înșușească. Aceste păcate pe care le-au făcut oamenii în ultimul timp, când am făcut rău altora de frică, că au fost securiști, că au fost turnători, că au fost torționari, că au fost în diferite feluri, dacă eu ca urmaș nu mă rog pentru ei și nu mi-asum eu această neputință, comportamentul meu și viața mea va fi purtătoare a acestui păcat. Sunt copii care sunt nepoții unor torționari care sunt fie bolnavi psihic, fie se drogează, fie sunt foarte violenți și toți cei care sunt bolnavi psihic, să știți că au în spatele lor în familie păcate foarte grave pentru care nu s-a pocăit nimeni. Neamul meu mă împinge când e departe de Dumnezeu să repet greșeala. Noi zicem, în neamul meu mereu femeile n-au avut noroc. Au divorțat, au părăsit bărbații. Se repetă aceeași poveste. În neamul meu, neam de neam, am fost bețiți. Așa e neamul meu violent. Noi ne repetăm aceste neputințe până când le dăm lui Dumnezeu să ne vindece. Dacă nu le oferim, nu ne vindecă, pentru că Duhul Sfânt nu lucrează cu forța. Și atunci, această rugăciune, acest parastas, să fie o asumare a tuturor păcatelor neamului meu. Doamne, am avut curvari, hoți, ucigași, haiduci, se numesc unii dintre așa, iubitori de patrie, colaboratori pentru fericirea poporului și așa mai departe. Îi numim oricum. Dar ei au făcut în acest, de frică, de neputință, din faptul că au fost și ei chinuiți, au făcut aceste păcate. Doamne, eu mi le asum, eu, și vin la tine să mă vindeci. Nu e o asumare a vinovăției. Eu nu zic, Doamne, iartă-mă pentru ce a făcut bunicul, pentru că eu nu sunt vinovată, ci, Doamne, vindecă-mă pentru ce boală mi-a transmis mie bunicul. Înclinația spre furie, înclinația spre beție, înclinația spre... este o moștenire în sângele meu de la strămoșii mei. Pocăindu-mă, eu zic, Doamne, vindecă firea mea, vindecă sfârșit și iată-l pe bunicul meu care mi-a transmis această neputință. În felul ăsta, noi mai ușurăm și soarta neamului nostru ca român și soarta neamului omenesc, dar mai ales soarta copiilor noștri. Noi dorim ca copiii noștri să fie fericiți, să trăiască altfel decât noi. Și le cerem să trăiască altfel decât noi. Dacă eu am fost corigent la matematică, copilul meu trebuia să ia 10, pentru că trebuie să trăiască altfel decât mine. Dar el a moștenit de la mine aceeași capacitate, așa, și seamănă cu mine, mai ales la matematică, nu știe cât face, 2 ori 6, nici așa. Dar ți-am luat și ciocolată, ți-am dat bani, te-am dus în Germania, ce mai vrei ca să iei 10? Nimic, să-mi dai putința de a mă înclina în această parte. Le cerem copiilor să fie buni, fără ca noi să schimbăm neputința noastră. Această rugăciune, această taină, această rugăciune pentru cei adormiți, atât acolo la proscomediar, cât și aici la parastas, ne ajută pe noi să ne vindecăm neamul și sângele și să fim liberi, să ne iubim așa cum suntem. Să nu credem că suntem vrednici de iubire dacă suntem buni. Dumnezeu nu s-a făcut om să ne facem oameni buni, oameni de treabă, copii buni, ci a venit să ne vindece că și cei buni și cei răi suntem bolnavi. Nu suntem sfinți. Acesta este ce ne cere nouă. Ori noi le spunem copilul, dacă nu ești cu minte, nu te mai iubesc. Și din cauza aceasta, el va sta cu mine în biserică și când va vedea că nu poate să fie cu minte, zice, Dumnezeu nu mă iubește, mă duc în lume. Avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și dorește să ne vindece când știe El, cum știe El pe fiecare. Totul e să rămânem aici. Nu am timp acum să vă spun, dar dacă citiți și la noi pe site și vă mai interesați, o să vedeți câte din cele pe care le facem noi, le facem dintr-o fidelitate față de neputințele și păcatele strămoșilor. Repetăm ceea ce au făcut ei. Dacă o fetiță vrea să se sinucidă la 16 ani, să ne întoarcem să vedem ce a făcut mama ei la 16 ani și vom descoperi cu uimire că este ceva care o împinge să-și dorească lucrul acesta. Avem în noi avem un program care ne forțează să repetăm lucruri până când le dăm lui Dumnezeu. Luați un eveniment din viața dumneavoastră.
M-am căsătorit.
Am avortat. Am luat un examen. M-am înscris la doctorat. Am plecat din țară. Împărțiți vârsta la care s-a întâmplat acest eveniment la doi. Și veți vedea că la jumătate a fost un eveniment care seamănă cu ăsta, care te provoacă să ai aceeași atitudine. Când facem păcate mari, când facem rele mari pentru care ne chinuie sufletul, făcând această socoteală vom descoperi undeva în spate o rană, o traumă care ne-a împins să facem asta. Iertându-i pe cei care ne-au împins la asta, iertându-i pe cei care ne-au făcut nouă rău și rugându-ne pentru ei, noi scăpăm de povară. De-aia vine Dumnezeu să ridice povara. Dar dacă nu-i o dăm, nu o ridică. Și e bine ca la povara asta să-i pomenim pe nume. Dumnezeu știe, noi avem sute și mii de ioni, dar Dumnezeu știe pe fiecare ion în parte. Și faptul că eu îi zic pe nume este extrem de important. Acum avem mulți în neamul nostru oameni care s-au sinucis. Mâine este o zi extrem de importantă în care biserica se roagă pentru cei care s-au sinucis, pentru că s-au dus cu voia în ea, s-au depărtat de Dumnezeu și e bine să facem și noi asta și e bine să ne gândim la ei și să ne rugăm la parastas, ne învăța un părinte, să punem numele unui decedat în credință, să zicem fratele mamei, și zicem cu tot neamul lui, tot cel adormit. Și aici intră, noi ne gândim și la cel care a făcut acest gest necugetat. Apoi să avem nădejde, pentru că cel care s-a sinucis putea să nu fie bun, să fie bun la psihic, să nu fie responsabil și noi să nu știm câți astăzi se mai duc și capătă hârtie că sunt bolnavi. Și Dumnezeu îl primește altfel. Deci să avem îndrăznire să cerem milă pentru el. Apoi, eu ca rudă sunt responsabil, nu l-am înțeles destul, nu l-am propriu-apăgheat destul, nu l-am dus la medic din timp, n-am făcut ce trebuia, deci într-un fel sunt dator să mă ocup și de el în continuare. Și mai e un lucru, noi nu știm ce s-a întâmplat în ultima secundă de viață. Ieșirea din trup, ultima secundă de viață, este trăită în eon, nu mai în timp, e în afara timpului. Și tot ce acum trăim clipă după clipă, acolo se trăiește în mod simultan. Omul este încă liber să zică, Doamne, am greșit, iartă-mă. Să contăm pe această posibilitate a omului de a se întoarce. Și să nu ne pierdem nădejdea să zicem, nu avem ce să facem pentru ei. Astăzi am întâlnit mulți ortodoxi care să spun, a, taică-mă, bunică, m-a făcut, adresa a fost, n-are speranță, e în iad. Și parcă zice cu o satisfacție. Ferească Dumnezeu, asta nu e atitudine ortodoxă. Numai neoprotestantul spune, nu se mai poate face nimic, nu este mântuit. Ortodoxul se roagă cu nădejde, în ciuda oricărei lipse de credință. Și această slujbă care se face de 2000 de ani, pentru toți, este un semn că biserica, care e sfântă, știe să se roage pentru, și că nu o face degeaba, nu este în zadar această rugăciune. Și încă ceva. Noi ne rugăm ca tata meu sau bunicul meu, care am auzit sau știu ce a făcut, să-l odihnească Dumnezeu cu Sfinții. Și zice, Doamne, dar masă nu era. Aici trebuie să înțelegem că odihna cu Sfinții este să fim în locul în care sunt Sfinții, în locul spiritual în care sunt Sfinții, în lângă un Sfânt. Când te duci la părintele Arsenie, când te duci la părintele Sofian, când te duci la un părinte, ai liniște și pace, te odihnești în jurul lui. Când te duci la un om pătimaș, te agiți, nu te odihnești. Deci dacă noi ne rugăm ca morții noștri, păcătoși, slabi, cum ar fi fost, ei nu mai erau credincioși, poate lucruleau pe Dumnezeu. Dar faptul că eu sunt, suntem una cu el, nădejdea mea e să fie în preajma acestor sfinți și acolo își vor găsi pacea. Până la judecata de apoi, starea omului, sufletului omenesc, nu e definitiv. Și cu cât noi ne rugăm mai mult, cu atâta el este mânat, să zicem, atras către locul în care sunt sfinții. Să credem, avem mărturii și în pateric, când un părinte a mutat din iad un necredincios, pe 3 ani. Și a zis Dumnezeu, nu m-a te mai rugat pentru ăștia, că zice, tată, m-a închinit, l-am convins să iasă din iad și să se ducă în rai. Dar noi să nu ne lăsăm, să nu deznădăjim niciodată și să nu-i judecăm pe cei plecați, că n-ar merita. Și un lucru ar trebui să mai facem, să ne luăm rămas bun înainte de moarte. s-a făcut o secularizare cumplită la noi, încât pe cel bolnav îl ascundem, îl izolăm, nu îi spunem ce îi se întâmplă, nu îi spunem că poate să moară. Și când e pe patul morții, îl ducem, îi punem tuburi în nas și oxigen și la 90 de ani, ce să mai facă cu tubul ăla acolo decât că nu mai poate să rămas bun de la tine. Rânduiala care era la noi, ca să vină omul să și-a rămas bun, să-și ia iertare unul de la altul, era extraordinar. Acea dezlegare în cadrul familiei, când noi credem că îi leagă picioarele acolo ca să nu se desfacă picioarele în sicriu. Dar este, îl obligăm să rămână între noi într-o anumită poziție, după aceea îi dăm drumul, îl dezlegăm. Bine, se fac și vrăji cu legătura aceea, da? Deci nu are o semnificație. Toate gesturile de la mormântare sunt gesturi, ritualuri de roată, rămas bun, de împăcare cu cel păcat, plecat și cu iertare. Aceasta, cu cât este mai lepădăm, cu atâta noi rămânem în capul nostru mai încărcați cu sentimente de vinovăție. Mi se întâmplă să îngrijim un bolnav, o mamă, o rudă, care zace mult și în slăbiciunea noastră zicem, dar nu mai moare odată, dar m-am săturat și pentru că bolnavul este greu de suportat, iar noi suntem din ce în ce mai puțin răbdători. Este absolut omenește, dar momentul despărțirii se termină cu împăcare și cu cerere de iertare și asta îi aduce și celui plecat liniște și nouă. Mă iertați și să vă faceți arborele genealogic, cum spun ăștia. Să faceți așa, bunicii, părinții, unchii și să vă uitați cum au trăit, cum au murit, ce păcate au făcut, să le aflați numele, să vedeți ce se repetă în viața dumneavoastră și să spuneți, Doamne, nu vreau să semăn cu tataia, vreau să semăn cu tine, dar vreau să-mi cer iertare pentru tataia și pentru ce a făcut tataia. Îl iubesc, îi mulțumesc pentru ce mi-a făcut, dar nu vreau să semăn cu el. Eu sunt după chipul și asemănarea ta și nu vreau să fiu după asemănarea bunicului sau unchiului meu. Vă mulțumesc, rămâna mai iertare.